Við þessi bjósk þrætlin eigi, hann hafði þá togatsk við að draga Gretti að sér og því kiknaði glámur á bak aftur og rauk öfugur út á dyrnar, svo að herðarnar námu uppdyrrið og ræfrið gekk í sundur, bæði viðirnir og þekkjan frerin. Fell hann svo opinn og öfugur út úr húsinu, en Grettir á hann óvann.